óðal. Afmarkað svæði sem dýr helgar sér, ver gegn öðrum og nýtir til þess að framhlyta sér og koma ungviði sínu á legg. Ófullkomin myndbreyting. Myndbreyting þar sem ungviðið sem líkist foreldrunum og kallast gyðla, klekst úr eggi og þroskast smán saman í fullorðið dýr. Plöntusvif. Örsmáar ljóst til lífandi lífverur sem rekur fyrir straumum í vatni. Þetta er sá hluti svifsins sem er frumbjarga. Púpa. Þroskast í skordýrs sem verður til af lirfu og þroskast í fullorðið dýr.